Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Me rastin e përfundimit të mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës, presidenti Jajagaj ka dekoruar disa personalitete ndërkombëtare. Enver Hoxha i vlerëson si propagandë dëpojimet e Serbisë e ka një dëshmitar lidhur me trafikim të organeve. U zgjidhen mos pajtimet për muzeun në 11 shtatorin në New York. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, i ka dekoruar me medalje dhe mirënjohje të ndryshme katër personalitete ndërkombëtare, të cilat kanë kontribuar për pavarësinë e Kosovës, kanë njoftuar presidenca e Kosovës. Diplomatëve Frank Wisner dhe Wolfgang Ischinger u është dhënë medalja Urdhri Pavarësisë. Ministrit e jashtëm të Austrisë Mihail Spindelegger i është dhënë Urdhri për paqe dhe demokraci Dr. Ibrahim Rugova, ndërsa shefi deritashëm i zyrit civil ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, është nderuar me medaljen e paqes dhe të pajtimit Anton Çeta. Këto mirënjohje u dhanë me rastin e përfundimit të mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Ishi dërguar i OKB-s për statusin e Kosovës së Marti Ahtisari, në vitin 2009 ishte nderuar me medaljen e artë të pavarësisë. Mospajtimi i cili ka ndikuar në ndaljen e punëve në muzeun 11 shtatorin në New York, është zgjidhur në vigjile të përjetorit të 11 të sulmeve terroriste në qendrën botërore të tregtisë në New York. Guvernatorët e New Yorkut dhe New Jersey-t dhe prefekti qytetit të New Yorkut këtë marrëveshje kanë shpallur mbrëm. Mospajtimi për çmime kishte ndalur këtë projekt për disa muaj. Muzeu Kombëtar 11 shtatorin në New York fillimisht parashihej të kompletohej gjatë të ditës së sotme, por udhëheqësi i këtij muzeu tha se do të duhet më tepër se një vit që të kryhet ky projekt. Në këtë muze do të përfshihen artefakte nga dita e sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara, në të cilat u vranë 2751 njerëz. Çmimi i projektit vlerësohet në 1.4 miliard dollar. Lideri Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri në një video e ka konfirmuar vrasjen e zëvendësit të tij Abu Yahya al-Libi. Raportet thonë se në këtë video incizim Zawahiri e konfirmon se al-Libi ishte vrarë nga sulmi me aeroplan pa ekipazh në rajonin e Waziristanit në Pakistan në muajin qershor. Shtëpia e bardhë ka përshkruar al-Libin si një lider operacional dhe menaxher i përgjithshëm i Al-Qaidës. Al-Libi është njëri nga liderët më të lartë të Al-Qaidës, që është vrarë në luftën e Shteteve të Bashkuara kundër Al-Qaidës, prej se komandot e marinës amerikane vitin e kaluar e patën vrarë Osama bin Ladenin. Tenisti britanik Andy Murray e ka fituar turneun në US Open në New York, duke u bërë kështu përfaqësuesi i parë i Britanisë që e fitoi këtë titull në 76 vitet e fundit. Andy Murray e mundi Novak Djokovicin e Serbisë, i cili e mbronte këtë titull nga viti i kaluar, 3-2 në seta, në duelin që zgjati 4 ore 54 minuta. Britaniku i fundit që e kishte fituar këtë turne ishte Fred Perry në vitin 1936. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Grupi ndërkombëtar drejtues i dje ka vendosur që ta përfundoj mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës. Këtë vendim e ka mirëpritur Kuvendi i Kosovës në një seancë solemne në të cilën morën pjesë shumë zyrtar të lartë ndërkombëtar, përfshirë edhe Marti Ahtisarin, ishi dërguar i OKB-s për statusin e Kosovës. Në seancën e djeshme të Kuvendit nuk ishin të pranishëm deputetët e lëvizjes vetëvendosje. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Pas 5 vitesh që nga lansimi i planit të tij për statusin e Kosovës në procesin e Vjenës, presidenti Ahtisari tha se ka ardhur dita që të festohet për zbatimin e këtij plani.
When I presented the plan
Kur e pata propozuar planin, e kam ditur se do të jetë një rrugë timi gjatë dhe i vështirë, tha me këtë rast presidenti Atisari. 5 vjet më parë ai tha se plani i tij për statusin e Kosovës shihej si një utopi, kurse sot ai është një realitet që është zbatuar në interes të popullit të Kosovës dhe aspiratave të tij, duke respektuar pakicat që jetojnë në komunat e reja të krijuara në bazë të këtij plani. Përderisa në emër të grupit drejtues ndërkombëtar, zëvendës kancelari austriak Michael Spindelegger tha se me përmbylljen e fazës së mikqyrjes tani fillon faza e rrugëtimit të Kosovës drejt Bashkimit Evropian, kurse ambasadori Frank Wisner, i dërguari amerikan në procesin e Vienës, tha se Kosova është një shtet i mrekullueshëm që përmbylli shpërbërjen e Jugosllavisë, kurse tani Kosovës, nënvizoi ai, i duhen njohje të reja dhe integrim në strukturat euroatlantike. Ndërkohë presidenti i Kosovës Atifete Jajaga tha se kjo është një ditë e madhe për Kosovën dhe qytetarët e saj. Liria, pavarësia dhe demokracia janë të arriturat e sakrificave të brezave të shumta, tha me këtë rast presidenti Jajaga.
Vizioni ynë si popull dhe si vend është Evropa, ku bëjmë pjesë si kulturë dhe si civilizim. Të jemi pjesë e dinjitetshme dhe e barabartë. Synimi të gjithë neve është antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se pavarësia e plotë e Kosovës dallon nga akti i shpalljes në vitin 2008, pasi që kjo pavarësi është e plotë dhe synon integrimet euroatlantike. Megjithatë, kryeministri Thaçi tha se zhvillimi i shtetit të Kosovës ende nuk i përmbush ëndrat e qytetarëve të saj.
Ndonëse, progres i madh është shënuar dhe kemi bërë shumë hapa përpara. Kosova vitit 2012 nuk është ende Kosova e ëndrave tona. Nuk është ende Kosova që duam të lëmë trashëgimi për fëmijët tanë. Liria dhe pavarësia janë parakushte për zhvillim, por ato nuk janë të vetë mjaftueshme. Zotohemi që do të punojmë bashkarisht për të realizuar objektivat tona, vizionin ton dhe qëllimin ton për të integruar në NATO dhe Bashkim Evropian.
Në gjatë seancës, përveç anës festive solemne, nuk kanë mbetur pa u përmendur as temat më të nxehta politike që vazhdojnë të mbeten të tilla edhe pas ditës së sotme, siç është gjendja në veriun e Kosovës. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se heqja e mbikëqyrjes ndërkombëtare dëshmon pjekurinë e institucioneve të Kosovës, ndërkaq ka kritikuar çastin dhe angazhimin e pranisë ndërkombëtare, sidomos në veri të Kosovës, jo vetëm pas shpalljes së pavarësisë, por që nga viti 1999 këndej.
Ne i përmbushëm obligimet tona si pas pakus atisarit, por prezenca ndërkombëtare në Kosovë nuk arriti të përmbush obligimet në verit të vendit.
Ta shetutje kushtetute e Republikës e Kosovës përbën bazën e vetme të kornizës juridike në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas qyre së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e posa transmetuar, grupin ndërkombëtar drejtuese ka përfunduar mbikëqyrjen ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Si komentohet ky zhvillim sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmi Azeri vlerëson se fjalimet e presidentes Jajaga, kryeministrit Thaçi dhe të tjerëve në seancën e djeshme solemne të Kuvendit Kosovës nuk përkojnë me pasqyrën reale të Kosovës, ndërsa, si shtekson gazeta, ata morën guximin që edhe kësaj herë me patetizëm të flasin se si për ulen për para qytetarve, duke përmendur disa herë gjakun e burrave dhe grave të rënë për Kosovën. Gazeta Zëri ka vënë pas se liderët shtetëror u thirrën në përmbushjen e pakos së Ahtisarit, por ishte pikrisht Ahtisari ai i cili në fjalimin e tij në kuvend përmendi angazhimin në luftën kundër korrupsionit, krimin e një ambienti më të sigurt për investime, ndërtimin dhe zhvillimin e institucioneve dhe rritjen ekonomike. Më tutje gazeta vlerëson se një ditë pas festimit të përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë, Kosova nuk e ka nën kontroll rreth 30% të territorit të saj, ndërsa Euleksi është ai i cili si mekanizëm kryesor me ndërkombëtar në krye do të merret me luftimin e krimit të organizuar, korrupsionit, ndërkohë që edhe Bashkimi Evropian, OSBE-ja dhe KFOR-i mbetet edhe mëtej në Kosovë. E përditshme Azori përveç tjerësh ka vënë dukje se deri dje lidershipi kosovar ka mundur të arsyetohet se nuk e ka fuqinë plot juridike të veprimit, ndërsa tash zyrtarisht kushtetuta e Republikës së Kosovës përbën bazën e vetme të kornizës juridike në vend, kështu që tash tutje nuk mund të fshihen më pas të huajve, por ata duhet të japin llogari direkt. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime për punën e deri tashme të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë. Si vlerësohet puna e saj, Zenel?
Në këtë çështje Fatmir, e përditshmja koaditore ka theksuar se zyrat civile ndërkombëtare i mbylli portat pas dështimit për ta bërë Kosovën shtet funksional, për çfarë, siç nënvizon gazeta, mes tjerash mungoi edhe vullneti politik në Bruksel. Gazeta ka vënë pas se Në vend që Peter Fajt të thoshte publikisht këtë dhe t'ja bën të qartë bashkisë ndërkombëtare se misioni ICO-s thjesht nuk po realizohet në Kosovë, ai zgjodhi heshtjen dhe për këtë heshtje njerëzit në Kosovë nuk janë fare mirënjohës. Koa ditore vlerëson se më 11 shtator 2012 Fajt vërtet nuk do duhet bëhe merak për të ardhmën e tij, por gati 2 milion qytetarë Kosovës kanë shumë arsye që t'jenë të shqetësuar për të tashmen dhe të ardhmen edhe të fëmijëve të tyre. Tatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë çështjen e çmimit të derivateve të naftës. Gazeta ka vënë pas se importuesve dhe shitësve të naftës nuk u janë dhënë mesazhet telefonike siç ka deklaruar deputeti i PDK-s Berat Buzhala javën e kaluar në parlament. Akuzat e tij drejtuar naftëtarëve të Kosovës se kanë marrëveshje për çmimin e shitjes së naftës kanë nxitur reagime nga përfaqësues të këtij biznesi, ndërsa siç thekson gazeta, deklarata e Buzhales është hedhur poshtë e pabazuar edhe nga vetë Komisioni i Konkurrencës. Sipas Ahmet Krasniqit, kryetari i këtij komisioni, bizneset që merren me shitjen e derivateve të naftës janë nën monitorim dhe Komisioni i Konkurrencës ende nuk ka arritur të zbulojë ndonjë marrëveshje qoftë edhe nëpërmjet SMS-ve, shkruan posierash në këtë temë përditshmja Kosova sot.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
europaelir.org.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj i ka hedhur poshtë kategorikisht pretendimet e zyrtarëve të drejtësisë së Serbisë se e ka një dëshmitare që ka marrë pjesë në trafikimin e organeve të sërve të rrëmbyer. Ai thekson se këto deklarata janë propagandë kundër Kosovës para përfundimit të mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj, lidhur me këto pretendime të sërve, i tha Radios Evropa e Lirë se ky lajm nuk ka të bëjë as me drejtësinë as me të drejtat e njerëzit, por është pjesë e propagandës sërbe ndaj Kosovës.
Ky lajm ka të bëjë me propagandën dhe me formën e luftës së shtofë të propagandës. Koha kur është plasuar një lajm i tillë, si dhe forma e prezentimit të tij të dielën një ditë para se të merret vendimi për largimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare mbi Kosovën, tregojnë se është një përpjekje e forcave pro-milosheviçane në Serbi që ta anjëllosin këtë ditë dhe këtë ngjarje të madhe historike për Kosovën.
Për më tepër, krye diplomati kosovar tha se autoritetet kosovare e kanë ditur se Serbia do të dalë me një lajm të ktill, pikrisht para përfundimit të mbikëqyrjes.
Ne kem pas informata para disa ditësh, para se një lajm i tillë të publikohet, që një gjë e tillë do të ndodhë dhe tendenca është e hapur një llosja e një dite historike për Kosovën.
Ish ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni, këto veprime nga ana e zyrtarëve serb i shesi përpjekjet e vazhdueshme për të minuar reputacionin ndërkombëtar të Kosovës në botë.
Ne duhet ta dim, Serbia do të vazhdojë të përdorë çdo instrument në dispozicion, çdo armë të mundshme, ato që janë legale dhe jo legale, për të diskredituar të drejtën e Kosovës për shtet dhe vetësi. Kjo është në vazhdim atyre përpjekjeve dhe për mua nuk është asnjë befasi të e njoftë mentalitetin dhe praktikat sërbe të vetrimit ka shqipësove.
Edhe analisti i qështjive politike Halil Matoshi tha se për plasimin në publik të informatave që flasin për trafikim me organin njerëzore, Beogradi po synon të prish imazhin e Kosovës. Me gjitha të, një pjesë të fajt, si pas Matoshit, e kanë edhe uthecit në Kosovë. A i tha se Prishtina zyrtare nuk ka këmgullur në ndarjen e rastit medikus, si rast që ka të bëj me periudhën e pas luftës nga proceset që kanë ndodhur në Kosovë, që pas shpallis e pavarësisë e vendit.
Dhe leadershipi aktual i Kosovës i ka fajet e veta, për arsyes tjesht se nuk i kanë ndo me ko këto dy procese, sepse unë mendoj se këto janë dy procese të ndome, do të thotë medikus, afera medikus është një proces i pas luftës, po leadershipi aktual duke doshti mbroj njerëzit e vetë, nuk ka di që të insistoj të zbarët afera medikus dhe të e pastruhet dhe të thotë imazhi i ushtrisë të imtare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje shkurte disa lajme. Me rastin e përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës, presidenti Jahjaga i ka dekoruar disa personalitete ndërkombëtare. Enver Hoxha i vlerëson si propagandë pohimet e Serbisë se e ka një dëshmitar lidhur me trafikim të organeve. U zgjidhen mos pajtimet për muzeun në 11 shtatorin në New York. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.